inter la congresanoi mi rencontas samidano in Kiel. Ciam tre diversi landoi antau mia microfono estas juna esperantisto el Brazilo. Bonvolu presenti vin.
Saluton, mi nomiĝas Rodrigo kaj mi loĝas en Natalo, norda Rio Grande do Brazilo. Kaj mi estas sekretario el Brazila Esperanto Ligo.
Bonege, mi tre ĝojas, ke mi kaptis aktivulon. Antaŭ momento mi vidis, ke vi klopodis fari iun videaĵon, do diru, ĉu tio estas via celo veni por ĉi tiu kongreso. Fari tiujn ĉi, ni diru, programojn, aŭ simple vi venis kiel esperantisto por ĝoji la kongreson?
Mi kredas, ke la plej interesa afero por fari en la kongresoj estas interparoli con la homo e coni que ele vivas esperanto antie em si ailando e cai me faris multa e contacto e por ler ni pli cai usi tion en mi ailando ancao cai compreneble a musidi.
Facte vi diris que vi estas ancao estrarano de bel.
Yes.
Do, mi setus si, kiam vi esperantistigis, kiai estas la plei gravei problemoi de via ligo.
Mi conis esperanto kiam mi estis dec duia radia, sed mi bezonis multe da tempo por finfine ekkomencis lerni. Do antaŭ du jaroj mi ekkomencis lerni kaj poste mi partoprenis al la loka socio, mi iĝis la prezidanto de mia loka socio, la Pokvara Esperanta Socio. Estis multegaj problemoj kun malmultaj anoj, membroj, kaj finfine mi ekkomencis organizi la aferon, disvastigi Esperanton, organizi ĉiusemajnaj renkontiĝoj. Ekzemple nuntempe ni havas vendrede estas renkontiĝo por legi kaj studi Esperanton. Mi pardonpetas, ne estas vendrede, estas marde estas renkontiĝo por paroli kaj legi Esperante. Sabato estas la curso de Esperanto posttagmeze kaj vespere estas la libera parolado de Esperanto kaj dimanĉo estas la Esperanta ĥoro. Do ni kantas esperante kaj ĉiusemajne estas tiel. La homo estas iomete zorgita, ĉar mi estas ĉi tie, sed mi diras, ke mi ankaŭ ekzercas min por ne forgesi la aferojn, kiujn mi lernis. En Brazilo nuntempe estas tre bona momento, ĉar multaj junuloj vere ŝatas Esperanton kaj estas kurso de Duolingo kaj aliaj rimedoj, kiu helpas multe lerni. Sed la problemo estas, kiel ni povas helpi ilin koni la movadon kaj koni la Esperanton komunumon kaj profiti kaj uzi Esperanton, ĉu?
Kie vi eksciis pri Esperanto? Ĉar nun vi parolas kvazaŭ engaĝita aktivulo, kiu yes. Volas vastigi la membraron, ĉu ne, de nia komunumo. Sed de kiu vi ricevis la informon?
Kiam mi estis infano, mi estas 12-jaraĝa kaj mi promenas en scienca foiro de la universitato kun miaj gepatroj. Mi lasis ilin iomete kaj komencis ekpromeni kaj mi trovis tre inteligenta viro, kiu venis kun papero kaj prezentis al mi Esperanton kaj li ne nur donis al mi, li interparolis kun mi kaj mi pensis, kiel tiel inteligenta homo parolas kun infano, tio estas vere amuza kaj interesa. Iu tage mi lernos Esperanton. Bezonis tro da tempo, sed mi lernis.
Bonege, kaj vi eĉ fariĝis aktivulo. Ĉu kiu estas via unua universala kongreso en Latio?
La unua universala kongreso, kiu mi partoprenis, estis en Lisbono, sed ĉi tie en Latio estas mirinda loko, ankaŭ mi vere ĝuis la naturon, la lagojn, estas nekredeble interesa, kaj mi ankaŭ venis tiujare iomete pli trankvila, do mi interparolas kun la homoj, faris multegaj da amikoj kaj ankaŭ trovis multaj da amikoj, kiu mi nur konis pere de interreto. Do por mi estas tute mirinda afero.
Ĉu estas iuj programeroj, kiuj vi aparte ŝatis?
Mi partoprenis al kelkaj prelegoj, sed ankoraŭ mi elektis la aferojn, kiujn mi faros poste.
Multajn sukcesojn en via agado, kaj mi tre ĝojas, ke ni havis la ŝancon persone konatiĝi.
Ankaŭ mi estis granda plezuro por mi. Dankegon.
Grandan dankon.